17 je sati. Oporba sumnja u stabilnost vladajuće koalicije. Penava poručuje da u cirkusu vladajućih ne želi sudjelovati. Nastavlja se istraga šokantnog slučaja u Brčkom. Djeca u sigurnom smještaju, obavljeni liječnički pregled. Ukrajinski i američki predsjednik prvi put za istim stolom. Na dnevnom redu sporazum o rijetkim resursima. U iščekivanju sutrašnjeg derbija Dinama i Hajduka, Istra i Lokomotiva otvaraju 24. kolo Supersport HNL-a.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon što je Josip Dabro završio iza rešetaka, šef Domovinskog pokreta zagonetno poručuje da u cirkusu vladajućih neće sudjelovati, no koalicijski partneri HDZ-a tvrde da je 76 ruku skladno. Za to vrijeme komentari o SDP-ovoj inicijativi da se razriješi glavni državni odvjetnik su podijeljeni.
Vladajuća koalicija na klimavim je nogama nakon što je sud u Osijeku odredio istražni zatvor DP-ovom saborskom zastupniku Josipu Dabri u slučaju povrede djetetovih prava i nezakonitog posjedovanja oružja. Oglasio se šef DP-a Ivan Penava.
Znači, ovo je cirkus. U cirkusu nećemo sudjelovati. Žao mi je i meni i Domovinskom pokretu da nam država da je vode cirkusanti i da prave od nje cirkus. Protiv toga ćemo se boriti. Bez obzira čija je inicijativa bila ili ne bila, apsolutno nas to ne interesira, ali ruke u zraku Domovinskog pokreta za cirkusiranje cirkusante se neće dogoditi. Ja govorim na temelju spoznaja s kojima danas raspolaže.
No vladajući ne strahuju. Ministar Branko Bačić poručuje da će Dabro, nakon što se ispitaju svjedoci, nastaviti rad u saborskim klupama. No misteriozniji oko 76 ruku je HDZ-ov Nikola Mažar.
Vladajuća većina je sigurna, stabilna i podržava vladu Republike Hrvatske.
Sljedeći tjedan saborski zastupnici su na terenu u radu sa građanima, nakon toga se vraćamo u klupe Hrvatskoga sabora, čekamo prvo glasovanje i onda ćemo i vi i mi zajedno sve vidjeti.
Drame nema, poruka je Hrvoja Zekanovića iz HDS-a koji tvrdi da će na idućem glasovanju biti dovoljno ruku.
Ja sam 76. ruka.
No oporba nije uvjerena da je koalicija stabilna. SDSS-ova Dragana Jeckov, Dalija Orešković iz Dosipa i Marin Živković iz Možemo.
Pa ja mislim da koalicija trenutno ne postoji, da je DP pokazao svoje pravo lice i to je ono što smo mi od uvijek zapravo i govorili. Tako prevarite birača, onda tako i prođe.
Domovinski pokret cijelo vrijeme pokušava uvjeriti javnost da njegovi ostaci i ostataka da su jedinstveni. Plenković nas uvjerava da je vladajuća većina stabilna i da je Domovinski pokret dio te većine. Mene stvarno zanima tko će prvi pokazati se pred javnosti i pred građanima da je lažov nad lažovima.
Razina niskosti u hrvatskoj politici da većinu čini 75 ruku plus jedna ruka koja je trenutno u pritvoru. Neko je smiješno rekao većinu čini 75 ruku plus Turudić.
A nakon što je USKOK pokrenuo istragu protiv varaždinskog gradonačelnika, SDP je najavio inicijativu za opozivom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Čiju podršku očekuju, otkrio je Arsen Bauk.
Onih koji su u prošlom sazivu glasili protiv imenovanja.
Većina oporbe podržat će zaključak SDP-a i dijele stav da bi Sabor, ako bira glavnog državnog odvjetnika, trebao imati mogućnost i pokrenuti njegov opoziv. A taj alat ima samo vlada.
Kad je u pitanju bio Josip Dabro, znači nisi bio voljan, sad kad ti je to odvjetništvo pokucalo na vrata kolege gradonačelnika iz Varaždina koji je iz redova SDP-a, sad ćeš ti nešto prozivati i gledati jel sad to tebi treba. Znači, po meni vrlo nedosljedno, vrlo nekorektno.
A izostat će podrška i dijela oporbe. Šef Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.
Po ovom trenutku moramo razgovarati sa kolegama iz kluba. Ja sam više skloniji da gospodin Turudić treba nastaviti svoj posao.
SDP ne razumije demokraciju, poručuje ministar Davor Božinović.
Tu se naslučuje jedna opasna tendencija po kojoj bi se pravosuđe trebalo podrediti politici. To sigurno u demokratskoj Hrvatskoj ne može proći.
A demokracija će svoje i po pitanju većine i po pitanju opoziva Turudića pokazati već na prvom glasovanju u ožujku. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Nastavlja se istraga šokantnog slučaja iz Brčkog u Bosni i Hercegovini zbog sumnje na organizirano trgovanje djecom. Podsjetimo, 31 dijete, među kojima i oni s hrvatskim dokumentima, pronađeno je u kući u Brčkom. Do sad je uhićeno 8 osoba, glavni tužitelj distrikta Radmilo Ivanović otkrio je da do sad nije utvrđeno tko su roditelji djece.
Tužilaštvo je nakon što je ispitalo podnijelo osnovnom sudu prijedlog za određivanje pritvora. Dakle, postoji bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze, odnosno da će ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano krivično djelo, kao i da postoji da se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora teža od 10 godina.
Obavljen je i liječnički pregled djece, a sada su smještena u lokalnom hotelu.
Utvrđeno je da nisu živjeli u higijenskim uslovima, da imaju određene, da tako kažem, parazite. Medicinski tretman je preduzet, tako da se nadam da ćemo bar u tom pogledu postići dobre rezultate.
Media servis Vijesti plus.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u SAD na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U Washingtonu će potpisati sporazum o rijetkim resursima. Njime će SAD dobiti pristup iskorištavanju prirodnih bogatstava kojima će Ukrajina pokriti trošak dosadašnje i dodatne vojne i ekonomske pomoći SAD-a u ratu.
Donald Trump jasno je dao do znanja da podrška njegove zemlje Ukrajini, ali i bilo kojoj drugoj zemlji čiji je teritorijalni integritet ugrožen, dolazi u cijenu. Nakon slanja vojne i novčane pomoći, Trump sada traži novac natrag kroz sporazum o iskorištavanju ukrajinskih prirodnih bogatstava. U sporazum ne nudi sigurnosna jamstva, a tvrdi kako će sama prisutnost američkih tvrtki biti jamac sigurnosti od Rusije.
Potpisat ćemo stvarno važan sporazum za obje strane koji će nas stvarno dovesti u tu zemlju. Radit ćemo tamo s puno ljudi. U tom smislu to je zaštita, može se reći. Mislim da se nitko neće šaliti tamo kada bude puno radnika.
Nakon što je Zelenskog javno prozvao diktatorom te zahladio odnos kada je odbio prvi pokušaj sporazuma o resursima, sada ga je uoči potpisivanja nahvalio, a na pitanje o diktatoru iz Ukrajine kazao:
Zar sam to rekao? Ne mogu vjerovati da sam to rekao. Sljedeće pitanje.
Prvi ovo susret dvaju predsjednika od kada je Trump drugi puta preuzeo vlast pa započeo pregovore s Rusijom o zaustavljanju rata, a američki predsjednik objasnio je zašto vjeruje da Putin neće prekršiti dogovor.
Mislim da će održati svoju riječ. Razgovarali smo i znam ga već dugo. Znam ga dugo i mislim da neće pregaziti riječ. Mislim da će dogovor opstati kada ga postignemo.
U oči njegova postizanja Rusija pojačava napade na Ukrajinu. U zadnjem od njih zemlju su zasuli s više od 200 dronova. Rat je stoga bio tema i sastanka sa britanskim premijerom Keirom Starmerom. Uz nju dogovoreno i kako neće biti carina za Veliku Britaniju, a tijekom sastanka Trump je iskreno istaknuo zašto želi sporazum s Ukrajinom te pod kojim uvjetima će biti saveznik.
Bićemo tamo, zaista ćemo biti tamo i kopat ćemo do besvijesti. Nadam se, jer trebamo rijetke resurse. Imamo ih nešto ovdje, ali nedovoljno. Naša ekonomija je jako snažna i trebaju nam stvari kojih ovdje nemamo, tako da ćemo imati vrlo dobar odnos.
Trump je kazao da je potreba za sporazumom o metalima nastala jer su SAD nepravedno tretirane, no britanski premijer ispravio ga je u novoj laži.
Želimo surađivati s njime i bit ćemo partneri. Imao sam dobar odnos s njime koji je narušen jer smo željeli dobiti malo onoga što Europa ima. Oni dobivaju uloženi novac u Ukrajinu natrag, a mi ništa. Mislio sam da to nije fair situacija.
Bile su neke pozajmice, no većina je darovana zapravo.
Po pitanju ekonomije, Trump je kazao da od 4. ožujka na snagu stupaju carine Kanadi i Meksiku. Isto je najavio i za Europsku uniju, koja pak zauzima sve tvrđi stav te najavljuje protumjeru mehanizma takozvane bazuke. Primjena iste omogućuje ukidanja zaštite intelektualnog vlasništva, ograničavanje komercijalne eksploatacije, zabranu preuzimanja softvera, ograničenja američkih ulaganja te brojne druge mjere. Mjere koje svakako ne doprinose stabilizaciji nemirne geopolitike koja Trumpa prati i u ovome mandatu. Za Media Servis, Anton Perović.
Media Servis, Vijesti plus.
Iz bloka umirovljenici zajedno još su jednom pozvali na prosvjed protiv siromaštva, korupcije, kriminala i pohlepe. Građane su pozvali da se u subotu u podne okupe na glavnom zagrebačkom trgu. Zahtijevaju uspostavu mehanizma za reguliranje tržišta, kao i novi izračun mirovina, isplatu božićnice i uskrsnice, te pravo na ostvarivanje radnog staža za redovite godine studiranja. Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.
Pozivam građane Republike Hrvatske da dođu na prosvjed i da se okupimo svi oko ideje da želimo Hrvatsku kao pravnu državu i da ne želimo ovo što vidimo sada, jednu bešćutnu, besramnu, neviđenu, bez presedana političku trgovinu u kojoj neka opcija da bi se zadržala na vlasti je spremna napraviti sve.
Media servis Vijesti plus.
Svečano je obilježen Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i 20. obljetnica europskog broja 112 u Hrvatskoj. Tom su prigodom uručena priznanja za doprinos radu sustava. Na obilježavanju su bili potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te ravnatelj civilne zaštite Damir Trut.
Vi ste razlog zbog čega građani Hrvatske znaju da nisu sami. Vi ste oni koji ne gledaju na vrijeme, uvjete, ni opasnost. Kad ljudi trebaju pomoć, vi ste tu. Hrvatska je sigurna jer ste vi uvijek spremni.
Moramo ići u korak s daljnjom modernizacijom i informatizacijom sustava i to nam je zadaća, pratiti europske i svjetske trendove, jer u vremenima u kojima živimo, u kojima važnost tog broja i ulaganje sustava više ne bi trebalo biti upitno. Isto kao što ne bi trebalo biti upitno ni dalje ulaganje u razvoj sustava civilne zaštite.
A u vojarni 123. brigade u Požegi svečano je prisegnuo 45. naraštaj ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Ispred predsjednika Republike i vrhovnog vojnog zapovjednika Zorana Milanovića prisegu je položilo 289 ročnika.
Ovo je odabir karijere. Ovo nije puko postrojavanje nekakvih ljudi na nekoj pisti u jednom lijepom hrvatskom gradu usred Slavonije. Ovo je naznaka i nagovještaj vojnih karijera i vojnog života. A to nije običan posao. On je težak, on nije za svakoga, on je elitni i po tome što je težak i fizički i mentalno naporan, ali i što se tiče znanja i pameti također zahtjevan.
Kao vrhovni zapovjednik mogu obećati da ćemo svaki put jako dobro razmisliti prije nego donesemo odluku o vašem angažmanu izvan Hrvatske. Razmotrit ćemo gdje ćete ići, što ćete raditi, koje ćete interese štititi i kakvi su rizici, rekao je Milanović.
Media servis Vijesti plus.
Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu gostio je drugo izdanje Europskog festivala novinarstva i medijske pismenosti koje se održava do subote.
Sloboda medija, dezinformacije, povjerenje građana u medije, umjetna inteligencija. Sve to teme su drugog Europskog festivala novinarstva i medijske pismenosti, kojeg je nakon Italije ugostio Zagreb. Glavni je cilj povezati građane, novinare i medijske profesionalce, te raspraviti važne teme kada je riječ o informacijama. U organizaciji studenata Fakulteta političkih znanosti napravljen je performans na kojem su studenti izašli s transparentom na kojem je pisalo "Jedan svijet, jedna borba". Bilo je to točno u 11 sati i 52 minute, kako bi još jednom podržali studente iz Srbije simboličnom 15-minutnom šutnjom. Jedna od tema bila je i umjetna inteligencija, dvosjekli mač za istinu. Uvodno je prikazan i AI video kojeg je američki predsjednik Donald Trump objavio prije nekoliko dana i prikazuje pojas Gaze kao luksuznu rivijeru. Belen Lopez Garrido iz Europske radiodifuzne unije je poručila:
I think we as journalists have, you know, one duty and certainly.
Mislim da mi kao novinari imamo jednu dužnost, a to je zaštita integriteta vijesti, onoga što radimo, jer iz tog integriteta vijesti proizlazi povjerenje i to je jedina stvar koju trebamo cijeniti. I trebamo, ne želim koristiti riječ borba, ali stvarno trebamo reći, prva zadaća novinara je da to bude točno i ne možemo pristati na kompromise. Bilo da koristimo AI ili ga ne koristimo, ta točnost mora biti naš standard. Moramo paziti da ne slomimo to povjerenje.
U sklopu festivala održana je radionica o emocionalnoj otpornosti novinara. Program se nastavlja u subotu. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
U Sisku je otvoren novi županijski centar s kongresnom dvoranom. Nakon potresa u obnovu zgrade uloženo je 3.200.000 eura. Ondje će se u budućnosti moći organizirati kinoprojekcije, sastanci, seminari i sjednice županijske skupštine. Na otvorenju je uz župana Ivana Celjaka bila ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
Izgrađena je u doba planskog širenja grada i u tom smislu predstavlja jedan jako važan doprinos u prostornom planiranju i opće razvojnom planiranju grada Siska i zato je ta zgrada dio kulturne povijesne cjeline.
Ondje je bio i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić. Nakon otvaranja centra obišli su gradilište 8 zgrada koje će uskoro biti završene.
Ne sjećamo se da je u posljednjih 50 godina tako bila intenzivna stanogradnja na području samog grada Siska, ali s dijele Sisačko-moslavačke županije. Mi ćemo u ovih mjesec i pol dana koji je pred nama samo ovdje u gradu Sisku otvoriti dodijeliti 7 novih višestambenih zgrada.
Intervju tjedna Medija servisa.
Nakon što je prošlog petka sklopljen sporazum o uklanjanju postojećeg i izgradnji novog stadiona Maksimir između Grada Zagreba i države, u intervju Medija servisa ugostili smo arhitekta Ota Barića. Investicija je to teška 175 milijuna eura bez PDV-a. Pola plaća država, pola Grad Zagreb.
Mislim da je to, sigurno po mojoj slobodnoj procjeni barem 50% iznad nekakve normalne cijene.
Osim cijene, važno je i pitanje rokova. Cilj je početak 2029. Ali prvo treba izgraditi novi stadion u Kranjčevićevoj. Grad Zagreb zaprimio je 4 ponude. Sada će stručno povjerenstvo sve analizirati.
Znači imamo 6 mjeseci u ovoj godini. To je dovoljno da se sve sruši i da se dođe do nekakvih temelja, jer ipak gradimo u centru grada, znači nije baš to tak jednostavno. I onda imamo cijelu 26. što je po meni na knap. Na knap da bi se moglo eventualno do kraja 26. Ali tu smo već na pola sezone. Znači 26. Da, 27. sa tim tehničkim pregledima, sa pregledom UEFA i tako dalje. Recimo možda drugi dio sezone, znači drugi dio sezone 26-27 bi se mogao igrati.
Što znači da bi se Maksimir mogao početi rušiti početkom 2027.
Tam je malo više ipak rušenja, znači do ljeta 27. I onda realno za Maksimir treba 2 godine. To je ipak jedan kompleksan, malo veći zahvat, ima tamo garaža, 800 mjesta, svašta nešto. Znači 27. 28. 29. Pa ta, eventualno sezona 29. 30. To je ako sve ide
po planu.
Po planu. A ono što sam ja rekao prije, ne znam, 6 mjeseci je da je realno 20. 30. i to je realno.
Sport.
Istra i Lokomotiva otvaraju 24. kolo Supersport HNL-a. Utakmica na stadionu Aldo Drzina počinje u 18 sati, a sutra će na travnjak od 15 sati Gorica i Rijeka, dok će od 17.30 početi Osijek i Slaven Belupo. Uoči Gorice, a nakon pobjede nad Hedukom u Kupu, trener Rijeke Radomir Đalović najavljuje.
Moramo se što prije regenerirati, što mislim da juče jesmo i danas, i odigrati jednu utakmicu pravu, jednu utakmicu borbenu, i smoći snage, naći svaki dijelić snage da odgovorimo svim zahtjevima, jer nas sutra čeka stvarno jedna teška utakmica.
Najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka na Maksimiru počinje u nedjelju u 15 sati. Ovome dodamo da su se uprave oba kluba dogovorile oko raspodjele ulaznica za gostujuće navijače. Na južnoj tribini Maksimira tako će biti 1254 Hajdukovih navijača. Nakon derbija kolo će se zaključiti ogledom Šibenika i Varaždina. Oni startaju u 17.45. Vaterpolisti Mladosti u prvom četvrtfinalnom dvoboju Eurokupa pobijedili su crnogorski Jadran iz Herceg Novog na domaćem plivalištu u Zagrebu s 12-8. Mladost je pobijedila suparnika koji je prije dolaska u Zagreb ostvario čak 14 pobjeda u nizu u svim natjecanjima. Uzvratna utakmica igra se 20. ožujka u Herceg Novom. Pred nama je skijaški muški vikend u Kranjskoj Gori. U utrkama svjetskog kupa sutra se vozi veleslalom, dok je u nedjelju slalom. Za sutrašnju utrku prijavljen je naš Filip Zupčić, koji je formu brusio na olimpijskoj stazi u talijanskom Bormio, gdje će se iduće godine dijeliti olimpijske medalje u slalomu i veleslalomu. O Kranjskoj Gori Zupčić kaže:
Evo, drago mi je da smo se vratili u Kranjsku Goru, s obzirom da lani nije bilo utrke jer nije bilo snijega. Kranjska Gora je stvarno teren koji jako dobro poznajem, gdje sam jako puno puta trenirao, vozio utrke, pa da, možemo tako reći da je to kao neki domaći veleslalom, s obzirom da ga stvarno dobro znam, tako da, evo, veselim se sutrašnjoj utrci.
Slovensko skijalište udaljeno je oko 2,5 sata vožnje automobilom i sigurno će mnogo naših navijača doći do tamo i podržati Zupčića u osvajanju novih bodova.
Evo, drago mi je to čut, tako da nadam se da će biti puno naših navijača i nadam se da ću ja to opravdati sa svojim rezultatom.
Prva utrka sutra počinje u 9.30, a druga je na rasporedu u 12.30. Petra Martić nije izborila četvrtfinale VTA turnira u Meksičkoj Meridi. U meču koji je trajao 67 minuta, 10. igračica svijeta, Amerikanka Emma Navarro, sladala je našu tenisačicu 6-1 i 6-2. Bio je ovo njihov treći susret i druga pobjeda američke igračice. Podsjetimo da je ranije Dona Vekić ispala od australske tenisačice Joint, koja je slavila s 2-0 u setovima. Za Medija servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, oporba sumnja u stabilnost vladajuće koalicije. Penava poručuje da u cirkusu vladajućih ne želi sudjelovati.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.